Velkommen tilbage. Jeg hedder Gitte, og jeg er en god ven.
Jeg hedder Bent, jeg er en god ven.
Jeg har været ædruelig så længe, som jeg kan huske. Vi er nået til kapitel 2. Der findes en løsning. Og jeg vil starte med at læse på side 40. I anonyme alkoholikere kender vi tusinder, som engang var lige så håbløse som Bill. Næsten alle er kommet sig. De har løst deres alkoholproblem. Vi er gennemsnitsamerikanere.
I dag kan vi sige, at vi gennemsnitsborgere af verden. Per 1. januar 2007 var vi lige knap 2 millioner AA-medlemmer, fordelt på lidt over 114.000 AA-grupper rundt omkring på hele kloden.
Alle dele af landet og mange af dets erhverv er repræsenteret, såvel som forskellige politiske, økonomiske, sociale og religiøse baggrunde. Vi er mennesker, som normalt ikke vil blande sig med hinanden.
Og hvis vi kigger rundt her i forsamlingen, så kan vi også se, at vi kommer fra forskellige dele af landet, der har forskellige alder og baggrund.
Men mellem os råder
et fællesskab og et venskab og en forståelse, som er ubeskrivelig smuk.
Hvis vi kigger tilbage i historien, så vil en god historie fortælle at bruge identifikationen i hverdagen til at fortælle sin historie, og det samme gør vi ved den næste sammenligning med et skib.
Vi er som passagererne på en stor oceankrydser i øjeblikket efter afværelsen af en katastrofe, når kammeratskab, munterhed og demokrati gennemstrømmer fartøjet fra 3. klasse til kaptajnens bord.
Bill refererer her til en tid i 30'erne, hvor man transporterede mennesker fra det ene kontinent til det andet med skibe. Skibene var opdelt i klasser, og immigranter, der som regel ikke havde ret mange penge, var som oftest placeret i sovesale på dækspladserne helt nede i bunden i midten af skibet, hvor der ikke var hverken ret meget lys eller luft. Hvis man havde lidt flere penge og ønskede bedre forhold, kunne man købe billet til 3. klasse og komme et dæk op eller to højere op. Havde du bedre råd, kunne du købe en plads på 2. klasse og rykke endnu et par dæk op. Og hver klasse, du rykkede op, blev forholdene og maden lidt bedre. Hvis du havde penge nok, kunne du købe en plads på 1. klasse. Der var mange store fællesarealer og store restauranter. Der var god mad, mange tjenere og frisk luft hele tiden. Men der var ikke engang det fornemste sted på skibet. Hvis du havde den rigtige slags penge, familieformue, den rigtige religion, den rigtige etniske oprindelse, det rigtige alting, ville du måske blive inviteret til at spise ved kaptajnens bord. Kun ganske få mennesker kunne opnå det. Og ved kaptajnens bord bliver der serveret den bedste mad og de bedste vine af de fornemmeste tjenere. Og der var lang, lang vej fra kaptajnens bord til dækspladserne i bunden af skibet. Og på rejsen over Atlanten skulle disse to grupper aldrig møde hinanden. Faktisk havde de fleste oceandampere separate indgange, der skulle sikre, at de ikke så hinanden, når de gik til at fra bord. De havde absolut intet til fælles. Titanic var et glimrende eksempel på dette. De fattige i bunden af skibet, og de rige tæt på kaptajnen. Men den nat, da Titanic ramte i Isbjerget, stod der pludselig to mænd side om side. Den ene fra kaptajnens fine bord med nypudsede sko og jakkesæt og slips, og en mand fra dækspladserne i slidte overalls, gamle udtrådte støvler, som aldrig havde haft det slips på. Og før de hoppede i vandet, havde de absolut intet til fælles. Men i samme øjeblik, deres røv rammer det kolde vand, har de noget til fælles. Hvordan helvede overlever vi det? De klamrede sig til hinanden, og jeg tvivler på, at manden fra kaptajnens bord spørger ind til dækspassagerens økonomiske situation. Og da de to mænd blev reddet og kom ombord på et andet skib, havde de en fællesskabsfølelse og en fælles glæde, som var ubeskriveligt smuk.
Men modsat skibspassagerernes følelser, så holder vores glæde over, at vi undgik katastrofen ikke op, når vi går værst til sidst. Følelsen af at have delt den fælles fare er en af bestanddelene i en kraftig cement, som binder os sammen. Men det i sig selv vil aldrig have nyttet os sammen, som vi nu er sammen for.
Da den første glæde havde lagt sig, så de imidlertid på hinanden og indså, at udover at de overlevede skibskatastrofen, havde de intet til fælles, og de gik hver til sit. Det er det samme i AA. Vi har også en fællesskabsfølelse af at have overlevet katastrofen, men havde det været det eneste, vi havde til fælles, havde vi også set på hinanden og fundet ud af, at vi ellers intet havde til fælles og var gået hver til sit. Vi fortsætter nu i bogen. Den fantastiske realitet for enhver af os er, at vi har opdaget en fælles løsning. Vi har fundet en vej ud, som vi helt kan tilslutte os, og hvorunder vi kan samles i broderlig og harmonisk handling. Det er den store nyhed om denne bog, som denne bog bringer enhver, der lider af alkoholisme.
Ikke den store nyhed om fællesskabet, men nyheden om den fælles løsning. Og senere så vil vi se den fælles løsning, det er en åndelig opvågning, fremkaldt ved hjælp af det handlingsprogram, som bogen beskriver meget, meget detaljeret. Og hvis vi kan få styrken på fællesskabet, det er jeg, mig, Gitte, der støtter os, og vi kan få magten via en åndelig opvågning, og vi lægger de to sammen, så vil der være magt nok til, at vi kan overvinde vores magtesløshed over for alkoholisme, og så kan vi blive raske. Nogle kan holde sig af for en tid ved at gå til møder. Nogle kan faktisk holde i rimelig lang tid, men vi kan ikke opnå permanent ædruelighed uden en åndelig løsning. Efter flere års druk, så kom jeg ind i AA den 7. april 1994. Jeg glemmer aldrig, da jeg kom ind første gang. Det var en vidunderlig følelse. Det var ligesom, at jeg var kommet hjem. Jeg mødte folk, der havde ligesom mig, uden jeg var fuld. Ellers når jeg mødte folk, der var ligesom mig, så var de, jeg gik på værtshus. Og jeg faldt meget hurtigt til, og jeg deltog meget hurtigt i servicearbejde. Så jeg er en af dem, der har deltaget i servicekonferencer med videre, uden at have lavet programmet. Så jeg beklager min lignende string. Beklager meget. For forhåbentlig blevet for stor skade. Dengang, der var de fleste møder i området. Enten emnemøder eller møder, som gik ud fra 12+12. Og så lidt før det ugenlige mødekolding også 12+12. Øver jeg siger, at holde mest af emnemøderne. Langt, langt de fleste af de andre AA'er, de havde været med en sotabehandling og delte meget naturligt deres viden fra de behandlingscenter, de var kommet fra. Jeg fik en sponsor, som var i behandling i Vejle, men jeg var absolut ikke den ideelle sponsor. Jeg brugte ham til at læse af på, når lukker mig virkelig brændte, men ellers holdt jeg mig af på ved at gå til møder. Jeg forstod ikke ret meget, hvad jeg blev snakket om, men begyndte dog at låne bøger om alkoholisme i biblioteket. Tid, det var den store årsagsforklaring i AA dengang. Og uden at forstå ret meget af det, kom jeg til den konklusion, at det var en medfødt årsag til, at jeg var blevet alkoholiker, og jeg skulle lade den første stå. Som jeg husker det, så handlede emnemøderne aldrig af programmet, og trods de mange 12+12 møder, jeg gik til, fik jeg hverken fat i programmets logiske opbygning eller den dybere mening med trinene. Faktisk troede jeg mange, mange år, at de enkelte trin og traditioner var hele artiklen i 12+12, og ikke kun de få linjer. I dag ved jeg, at 12+12 er ingen arbejdsbog. 12+12 er en række essays, hvor Bill W. fortæller om de enkelte trin og traditioner. Og man kan ikke lave de 12 trin ud fra 12+12, for der er simpelthen ingen anvisninger på, hvordan man gør. Han skriver det selv i forordet. Bogen Anonyme Alkoholikere blev den grundlæggende lærebog for fællesskabet, og det er den stadig. 12 trin og 12 traditioner er forslag til en bredere og mere dybdegående forståelse af de 12 trin. Og som vi også sagde i går, man kan ikke få en bredere og dybere forståelse af noget, man ikke har fat i det grundlæggende af. Store bog, den pløjer jeg igennem en enkelt gang, men den forstod jeg heller ikke, så den røg hurtigt helt på hylden. Jeg kunne godt se, at før jeg kom ind i AA, havde jeg haft den tvangstanke, at jeg på en eller anden måde skulle kunne drikke. Men den tanke opgav jeg hurtigt efter, at jeg kom af, og så regnede jeg med, at problemet var løst. Den enige betydning af ordet magtesløs gjorde jeg mig ikke de store tanker om. Efter godt og vel halvandet år blev jeg reddet ud af min vildfarelse, da jeg rejste mig direkte fra et AA-servicemøde og gik på druk. Derefter skete to ting, som jeg nok aldrig helt kunne komme til at forstå den fulde betydning af. Først skete der det, at jeg om natten 3 dage inden i mit tilbagefald, brød fuldstændig sammen og bad Gud om hjælp. Og som ved en tryllestav følte jeg, at jeg blev ædru, og min drikkestrang blev taget fra mig, og jeg aldrig ville behøve at drikke igen. Jeg vækkede min kone Tina, som jeg er nu, og sagde, at nu var det overstået, og jeg vidste på det her tidspunkt bare, at det var overstået. Det næste, der skete, var, at min kvide endnu en gang havde kontaktet alkoholambulatoriet, og de tilbød mig faktisk en Minnesota-behandling på det offentlige regne. Det var fuldstændig uhørt i Kolding på det her tidspunkt, at man fik tilbudt en Minnesota-behandling på det offentlige regne. Lægen sagde til mig, Bent, jeg har bevilget pengene, og hvis du kan, så kan du komme afsted i løbet af få dage. Men tror du virkelig, det er det, du har brug for? Når jeg vil ikke tage ansvaret for mit liv, det måtte jeg selv gøre. Alle de AA-medlemmer, som jeg kendte på det her tidspunkt, der ikke havde været behandling, de ville have givet deres højre arm for at komme ind i en solbehandling på det her tidspunkt. Alle dem, der havde været behandling, de ville have givet deres venstre arm for at komme ind endnu en solbehandling på det her tidspunkt. Og da jeg stod op på alkoholambulatoriet, der var jeg 100% sikker på, at jeg skulle i Minnesota-behandling. Uanset om de ville betale eller ej, så skulle jeg i Minnesota-behandling. Så nu fik jeg det helt serveret, og så skete der et eller andet. Jeg sagde nej tak. Jeg ved ikke hvorfor, som sagt, for jeg forstår ikke helt hvorfor. Men jeg fik en stærk følelse af, at det var ikke det, jeg stod. Nu faldt jeg lidt af alvoren i det, og begyndte at lede efter en, som kunne hjælpe mig med at lave programmet. Jeg er sikker på, at der var nogen, men jeg kunne ikke finde den. I 95, så var der så småt kommet i gang i internettet, og AA'erne tog hurtigt internettet til sig. Så jeg fandt en del inspiration på salen fra amerikanske hjemmesider, og jeg læste en hel del bøger om alkoholisme, og deltog selvfølgelig rigtig mange AA'erne, primært i Kolding, Fredericia og Middelfart. Det faldt mig dog ikke ind at læse store bog igen. På den måde lige 2 år og et par måneder, og så blev der afholdt et storebogsseminar i Horsens. Jeg har været den første til at indrømme, at jeg var meget, meget skeptisk. Hvad var nu det? Skulle vi til at have guruer i AA, der kommer og fortæller os, hvad programmet gik ud på, eller hvad? Men vi var et par stykker, som kom afsted. Og det var i januar 98, hvor jeg hørte John og Jeff i Big Book Comes Alive i Horsens. Det storebogsstudie, det ændrede mit liv. Mit liv har ikke været det samme siden.